halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo idinka imanaysa Washington.
Habeen Jimcaha 14 bisha August sanadkuna waa 2022 waxaad naga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban 17 iyo 19 meter band bogana voasomali.com iyo efemada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacaddana caawana waxaa idin soo jeedinaya Zaarici La Nuur iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduray.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayna xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya.
Dowladda sanadka ugu dambeeyo waxaa caadiyan ah in khilaaf iska yimaado isqabsi iyo qof walba wuxuu rabo inuu sameeyo.
Wallaahi waa xaalad siyaasadeed oo kala guur ah. Inta badanna kala guurka mar walba waa soo mari jirnay, waxaan way arag u nahay in maraaxiis kala guurka ay waxoogaa jahawareer keenaan.
Dalku wuxuu u baahnaan lahaa inaanay noqon keliya guddi doorasho oo wax qabanqaabisa iyo xukuumad markaa jirta. Muhiimaddu waxay ahayd
waxaa kaloo aad dhigisan doontaan falkicilinta wadamada carbeed iyo heshiiskii ay dhowaantan gaareen dalalka Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil.
Heshiiskan ay galeen Imaaraadka iyo Israa'iil waxa uu raad xun ku yeelanayaa rabitaankii shacabka Falastiin iyo caasimadii oo Qudus oo ahayd caasimadii ay ummada Falastiin iyo dadyoga muslimiinta qolobtooga taagnayd.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhigaysan doontaan idaacaddayada fiidnimo. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida waxaynoo hayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Saraakiil ka tirsan dowladda Afghanistan ayaa sheegay inay bilaabeen sii deynta 400 ee u dambeeya maxaabiista kooxda Taliban, kuwaas oo 80 ka mid ah oo laga qaaday amaba la sii daayay Khamiistii shalay, sida ay mas-uuliyiintaasi sheegeen. Sii deyntan ayaa xaalad lagu bilaabayo wadaxaajooda dhanka nabadda oo ah waddankan ay colaaduhu saameeyeen. Mareykanka iyo kooxda Taliban ayaa sanadkan horaantiisi kala saxiixday heshiis lagu sii deynayo maxaabiista, iyadoo kooxda Taliban loogu baaqay inay sii deyso 1000 maxbuus oo ka qabsadeen xukuumadda iyo militariga, halka dhinaca dowladdana loogu baaqay inay iyaguna sii daayaan 5000 oo maxaabiis ah oo ay ka hayeen kooxdaasi Taliban. Sida ay mas-uuliyiintaasi Afghanistan sheegeen, 400 ee u dambeeyay ayaa mushkiladda haysatay ahayd dambiyo waaweyn oo ay galeen. Hase yeeshee waxaa dhammaadkii toddobaadkii hore la dhisay golo xeer beegti ah si ay go'aan uga gaadhaan maxaabiistan in la sii daayo iyo weliba in kale. Ra'iisul wasaaraha dalka New Zealand ayaa jimcahan maanta sheegtay in dowladdu ay sii kordhinayso bandoogii qayb ahaan lagu soo rogay magaalada Auckland, kaasi oo soconaya ilaa iyo 26 bishan August kadib markii xanuunka coronavirus laga helay halkaasi muddo bilo ah kadib. Ra'iisul wasaare Jacinda Ardern ayaa xilli ay la hadlaysay warfadiyeenada sheegtay inay qabteen fiditaanka xanuunka bilowgiiba, iyadoo intaasina sii raacisay inay filayso inay dadka kale xiriirka la sameeyey ee qofkii hore ee laga helay xanuunka iyagana la soo ogaan doono islamarkaana meel gaara la geyn doono. Ra'iisul wasaare Jacinda ayaa hore u soo jeedisay 3 maalmood oo bando ah kadib markii la ogaaday in xanuunku haleelay qoys degan magaaladaasi Auckland, kuwaas oo noqday kiisaskii ugu horreeyay xanuunkaasi ah ee dalkaasi gudihiisa u kala gudbay muddo 102 maalmood ah. Waxaana sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Associated Press ee intaasi kadib la helay 29 kale oo la xidhiidhay isla dadkan. Xiisad ayaa weli ka taagan caasimadda ganacsiga waddanka Ivory Coast ee Abidjan jimcahan maanta, maalin kadib markii booliisku adeegsaday gaaska dadka ka ilmaysiisa si ay u kala kaxeeyaan mudaharaadyada looga soo horjeeday go'aanka madaxweyne Alassane Ouattara uu ku doonayo inuu mar saddexaad loo doorto xilka madaxweynaha. Ugu yaraan hal qof oo ka mid a dadka dibadbaxyada dhigayay ayaa lagu dilay degmada Yobogan ee Abidjan xilli ay booliisku eryadeen dibadbaxayaasha, kuwaas oo dhigay jidgooyooyin ay u adeegsadeen taayaro gubanaya alaabaha guryaha sida kuraasta, miisaska iyo weliba sariiro. Dibadbaxyadan ayaa ka dhacay waddanka Ivory Coast tan iyo markii Ouattara uu ku dhawaaqay toddobaadkii hore inuu raadinayo in dib loo soo doorto 23 bishan Oktoobar, inkastoo mucaaradku ay ku eedeeyeen inuu xadgudub ku sameeyey xadka loo dejiyey muddo xileedka dalkaasi. Haddii sudaygan Ouattara ee ah inuu mar kale u tartamo xilkan uu hayo uu guuleysto, ayaa waxa uu la tartami doonaa dhowr musharaxo kale oo uu ku jiro madaxweynihii hore ee dalkaasi Henry Konan, kaasoo loo arkay inuu yahay tijaabo weyn oo xasiloonida waddanka tan iyo markii dagaalkii sokeeyay dalkaasi uu ka dhacay 10 sano ka hor. ugu dambeyntiina jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa xili bartanka lagaga jiro xanuunka covid 19 haatan waajahaysa marxalad uu kusoo kordhayo xanuunka ebola gobolka ku yaala dacalka waqooyi galbeed ee dhulbaraha sida ay sheegeen hay-adda caafimaadka adduunka w h o kulan warbaahineedka xanuunka covid 19 ee khamiistii shalay uu bixiyey agaasimaha hay-addan w h o dr tedros adhanom ayaa uu ku sheegay in fiditaanka xanuunkani uu yahay warwar soo kordhay iyadoo gobolkaasina laga xaqiijiyey 68 qof oo ku dhacay isagoo intaasina ku daray in dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ay caqabad ka waajahayso iskudayga ah inay si deg deg ah u baadhaan islamarkaana uga falceliyaan faafitaanka xanuunkan sababtoo ah buu yidhi dadka uu ku dhacay oo ku fidsan dhul badan oo xiliyada qaar ay u dhexaysa 250 kilomitir oo qaybo badan oo ka mid a keliya lagu gaari karo diyaarad ama badooni dhegaystayaal warkiina waa nagayntaa
aad buu u mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwac oo warkan u akhrinayay aan ku horeynaya dalka imaaraadka carabta ayaa toddobaadkan noqday waddankii ugu horreeyey ee carbeed ee ka tirsan dalalka khaliijka oo heshiis lagu caadiyeynayo xiriirka la seexdo israa'iil waxaana heshiiskana uu imanayaa iyadoo labada waddan muddo sannado ah ay lahaayeen heshiisyo ganacsi iyo teknolojiyad haddaba sida waddamada carabta ay uga falceliyeen heshiiskan waxaa warbixinta noogu soo diray kaahira wariyaheena xuseen saxnuuni
qaar ka mid ah dowladaha carabta ayaa siyaabo kala duwan u soo dhoweeyey heshiiska garwadeenka ay ka tahay dowladda maraykanka oo ay wada gaareen dowladaha israa'iil iyo imaaraadka carabta dowladda boqortooyada baxrayn ayaa soo dhoweysay heshiiska ay wada gaareen imaaraadka iyo israa'iil iyada oo ku tilmaamtay mid xoojinaya fursadaha nabadda waxaan rajaynaynaa dadaallo kale oo dheeri ah oo lagu gaarayo xal waara iyo cadaalad si loo helo falastiin oo dowlad ah ayaa lagu yiri war ka soo baxay dowladda baxrayn madaxweynaha dowladda masar cabdulfatax assiisi ayaa dhankiisa ka sheegay inuu si weyn u qadarinayo heshiiska saddex geesoodka ah oo ay kala saxiixdeen israa'iil imaaraadka carabta iyo maraykanka asiisiga dalkani masar ayaa bartiisa twitterka ku soo qoray heshiiska waa mid dhabah u xaaraya in israa'iil ay joojiso in ay la wareegto dhulka reer falastiin gaar ahaan daanta galbeed iyo marinka ghaza sidoo kale madaxweyne assiisi oo khadka telefoonka kula hadlay dhexal sugaha dalka imaaraadka carabta ayaa bogaadiyey heshiiska isaga oo ku tilmaamay mid taariikhi ah dowladda jordan oo warka soo saartay xiriirka cusub ee u bilowday israa'iil iyo isutaga imaaraadka carabta ayaa sheegtay in ay soo dhoweynayso balse waa in israa'iil ay joojiso baa lagu yiri warka dowladda jordan ka soo baxay dhammaan tallaabooyinka sharci darada ah ee ka dhanka ah dhulka reer falastiin laakiin dhanka kale maamulka falastiin ayaa sheegay heshiiska israa'iil iyo imaaraadka carabta in uu yahay mid gebi ahaanba ay ku gacan seyreen islamarkaasina uu ka dhigan yahay khiyaano ka dhan ah magaalada barakeysan ee qudusa maamulka falastiin oo shir deg deg ah yeeshay ayuu madaxweyne maxamuud cabaas ugu baaqay dowladaha ku jira jaamacadda carabta in ay shir deg deg ah isugu yimaadaan oo ku aadan heshiiska ay wada gaareen israa'iil iyo imaaraadka carabta sidoo kale xarakaadka islaamiga ee falastiin sida xamaas iyo islaamiga jihaad ayaa si wada jir ah u diiday heshiiskaasi iyaga oo ku sifeeyey in uu yahay mid dhabarka looga tooganayo qadiyadda reer falastiin haddaba dr xuseen aadam yaasiin oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya saameynta heshiiskani uu ku yeelan karo dalalka carabta iyo qadiyada reer falastiin
heshiiskan ay galeen imaaraadka iyo israa'iil waxa uu raad xun ku yeelanayaa rabitaankii shacabka falastiin iyo caasimadii oo qudus oo ahayd caasimadii ay ummadda falastiin iyo dadyoga muslimiinta qulubta uga taagnayd wuxuu kaloo raad ku yeelanayaa inay dowlado carbeed oo iminkaba xiriiro hoose kala dhexeeyo kayaanka sahyuuniga inay xiriiradooda muujiyaan ay ugu horeyso dowladda sacuudiga masaarida iyo dowlado kaleto khaliijka ah oo iminkaba xiriiro laleh hoose inay xiriirkoodaasi tooye kor usoo wada qaadaan oy muujiyaan oo uu taa ku noqdo si salbi ah marka waa ay noqoto arrin furantay iyo raacitaan dhaganuglaanhayo safqat alqarnigii uu in badan caalam alislaami iyo caalam alcarabi ay intaba ka wada gaabina yeer oo ahayd oo aanan u qaantamaynin ummadda Falastiin oo uu waday Trump in la qaato arrinka ay meel ka soo dedejinaysaa. Marka waana ayaan darro ay marka ku haabsatay caalam alcarabi khaasatan khaliij alcarab oo ay u fureen mataqaanaa irdo oo aad marka horeba aan xirnayn oo jilcanaa oo si hoose lagu waday.
Marka laga soo tago dalalka carabta, dowladaha Iiraan iyo Turkiga ayaa muujiyey falcelis ay ku diidan yihiin heshiiska Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta. La taliyaha madaxweynaha Turkiga Dr. Yasin Aqdaay ayaa xaqiijiyey heshiiska Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta ee lagu dhisayo xiriir rasmi ah in uu yahay mid xadgudub ku ah hindisaha nabadda ee wadamada Carabta iyo xuquuqda dadka reer Falastiin. Waana heshiis aan macno lahayn oo sharci darro ah, ayuu yiri la taliyaha madaxweyne Erdogan. Dowladda Iiraan ayaa dhankeeda ka sheegtay heshiiska Khamiisii lagu dhawaaqay ee u dhexeeya Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta in uu yahay mid halis ah oo sharaf darro ah. Dowladaha Mareykanka, Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta ayaa maalintii shalay ku dhawaaqay in dowladda Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta si rasmi ah ay u yeelanayaan xiriir diblomaasi ah, taasoo qayb ka ah hindisaha nabadda ee dowladda Mareykanka. Sayn Saxnuuni, VOA, Qahira.
Barnaamijka ilayska VOA
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta Isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda VOA ee laanta af Soomaaliga.
Ciddii uu seego dhagaysiga barnaamijka ilayska VOA waxaad ka dhagaysan kartaan bogeena voasomali.com.
Haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska VOA-da.
Ilayska VOA.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xaaladda kala guurka siyaasadeed ee Soomaaliya. Waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
jimca wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno xaaladda siyaasadeed ee cakiran ee xilligan dalku ku sugan yahay, waxyaabaha uu qaban karo ra-iisul wasaaraha cusub ee la filayo in dhowaan lasoo magacaabo, iyo guud ahaan sida looga samatabixi karo xaaladda kala guurka ee lagu jiro. waxaana barnaamijka marti ku ah Cabdulqaadir Cismaan Cali Shido oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, Ismaaciil Axmed Nuur oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaankii sideedaad ee Soomaaliya, wasiirkii hore ee gaadiidka iyo duulista hawada Saciid Jaamac Qoorsheel, iyo Diini Maxamed Diini oo ka mid ah ururada bulshada rayidka. dhammaantiin waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, balse marka hore inta aynan barnaamijka gudagelin aynu wada dhegaysanno warbixintan oo ii wariyaha iyaga Saynab Abuukar ku eegayso marxaladda uu waqtigan dalku marayo.
tan iyo intii xilka laga qaaday ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, weli dalku ma yeelan ra-iisul wasaare cusub, dalkuna waxa uu ku jiraa marxalad kala guur ah. madaxweyne Farmaajo oo ku guda jiro la tashiyadiisii ugu dambeeyey ayaa lagu wadaa in uu dhowaan magacaabo ra-iisul wasaaraha xiga ee dowladdiisa, iyadoo dastuurka uu siinayo in uu muddo 30 maalmood gudihiisa uu ku soo magacaabo. balse su'aalo badan ayaa ku gadaaman xulashada madaxweyne Farmaajo ee ra-iisul wasaaraha cusub, iyo sida ra-iisul wasaarahaas cusubi uu ula tacaali karo arrimaha adag ee dowladda u yaala. Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jandi waa mudane ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka ee Soomaaliya, waxana uu VOA la wadaagay aragtidiisa ku aadan waxa adkeeyay magacaabista ra-iisul wasaaraha.
cilado badan ayaa jira oo ay ka mid tahay madaxweynaha qof kasta oo kala gorgortamo ama uu damca inuu interview kala yeesho. waxa ugu horreeya ra-iisul wasaarahaas weydiinaya waxa mudane madaxweyne ra-iisul wasaarihii la riday sababta loo riday cid kastaba ha riday waxay ahayday saddex sano ee barninkii joogay maxaa u qaban waysay doorashadii qof iyo cod ahayday marka afar bilood ma wax u qaban karaa ra-iisul wasaare cusub marka wuxuu sugaa ra-iisul wasaaraha cusub uu ka gorgortamayaa qof kastoo la keeno qof isku caweynaya ma jiro maxaa waaye mataqaanaa shaqada la igaga baahan yahay shaqada ugu horeysa ra-iisul wasaaraha laga ramaxay tahay inuu diyaariyo doorasho doorasho saddex sano ee bar uu ra-iisul wasaarihii actifeka ahay oo madaxweynihiisii la socdo iyo saaxiibaha inuu qaban waayo oona loo eriyey liajli mataqaanaya waxaad qaban weysa doorashadii qofii codka ahday marka qof cusub ma isku soo hadlaynayo
madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa shirkii hore ee dhuusamareeb ku soo heshiiyey in doorasho waqtigeeda ku dhacdo la qabto baarlamaankuna waxa uu horey u sheegay in uu bedeli karo baarlamaan la soo doortay haddaba sidee arrimahani isku qaban karaan maadaama maamul goboleedyadu iyo mucaaradku ay qabaan in doorashada ay waqtigeeda ku dhacdo madaxweynuhuna uu aaminsan yahay in shacabka loo dhaweeyo doorashada taa oo micnaheedu yahay doorasho qof iyo cod ah in dalka laga qabto xildhibaan zakariya xasan gaashaan oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ayaa aaminsan in ay muhiim tahay in la helo go-aan la isku waafaqsan yahay
run ahaantii horta doorashada cidda ay tahay in lagala hadlo oo ay ahayd madaxweynuhu inuu waqti badan geliyo oo uu kala hadlo xal kala gaaro waxa weeye cidda doorashada danaynaysa oo ah axsaabta siyaasadeed gaar ahaan madasha xisbiyada qaran iyo axsaabta kaleoo la aragtida ah oo iyagu saameyn weyn ku leh siyaasadda soomaaliya maantay marka waxay ahayd in marka hore uu mudnaanta la siiyo axsaabta in maaragtay xalle la gaaro kadib dowlad goboleedyada lala fadhiisto hadda waxaa soo hormartay iyaga oo marka waxyaalo badan oo ay ka dhexeeyaan oo ay adagtahay inay xal isla gaaraan marka aniga ma fili karo in meeshaas
shirka dhuusamareeb ayaa horey loo qorsheeyey in uu dhaco 15-ka bishan guddiga farsamada ee habsamo socodka iyo kabaaraan degidda arrimaha doorashooyinka ka hor shirka dhuusamareeb 3 ayaa la kulmay maalin ka hor madaxweynayaasha galmudug koonfur galbeed iyo hirshabeelle balse kulamadan qayb kama ahayn xubnihii matali lahaa maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland waana tan keentay sidoo kale su-aalaha la xiriira waxa laga fili karo shirka iyo qaabka uu ku qabsoomi karo iyadoo uu isbeddel dhacay kadib shirkii hore ee dhuusamareeb waa kan mar kale xildhibaan zakariya xasan gaashaan oo ka mid ah dhinacyada shakiga ka muujiyey qabsoomidda wejiga saddexaad ee shirka dhuusamareeb
shirka dambe marka waxaa biis u ah la rabo inuu u noqoto wixii ka soo baxa guddigaas ay ka soo shaqeeyaan marka qaybtaasi ma qabsoomin oo dhuusamareebna kuma shaqaynin umana wada dhamma qaybihii shirka hore ku wada jiray oo dowlad goboleedyadii qaybo ka mid ah maqan laba maamul goboleed ayaa ka maqan waxaa kaloo meesha ka maqan iyadana ra-iisul wasaarihii isagu qaybta ka ahaa qaybihii hore ee shirka isaguna oo factor muhiima ah weliba la filayay maadaama hawshan hawl technical ay tahay inuu hogaaminta shirkan dambe isagu yeesho na meesha waa ka maqan yahay marka intaasoo dhan markii la eego waxa aad u adkaanaysa qabsoomidda shirka hadday dhacdo marka in la yimaado waxa adkaanaysa in natiijadii la rabay ka soo baxdo
sidoo kale xildhibaan cabdirasaaq axmed maxamed ayaa sheegay inay muuqato in aanu waqtigiisa dhici karin kulanka
yaa waa ra-iisul wasaaraha lagala dhiilgaraynayo marka shaki la-aan dowlad goboleedaasi waxay qabaan fikir ah horta ha lasoo dhiso ra-iisul wasaare ra-iisul wasaare in lasoo dhisana arrin sahlan ma aha oo waa layswada gaadaya waa laysdaba socdaa oo madaxweynaha wuxuu isleeyahay markii lasoo dhiso dowlad goboleedyada markaad ka soo heshiisaan ama saantirashaha u noqoto madaxweyne oo hadha hode aniga waan isku dayma best in mataqaanaa dowlad goboleedyada iyo aan la soo heshiiyo laakiin waa kuwaas ahay hala arko adduunka arka in ula jeedo ama ma ahe daacad ay ka aheday oo loola socday laakiin sida loo riday ra-iisul wasaarihii iyo markaad u fiiriso marnaba ma filaayo in wixii ka soo baxana ay socon karayaan laakiin si kastaba ha noqotay wax kasta ka soo baxaba waxaan filaynay nidaamkan uu noqon lahaa in loo keeno golaha
hase ahaatee siyaasiga salaad cali jeelle oo wasiir ee xildhibaanba ka soo noqday dowladihii dalka soo maray sidoo kalena ka mid ah axsaabta siyaasadda dalka ayaa rajo ka muujiyey qabsoomidda shirka
shirku wuxuu ahaa shir madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada xibnaha ka ahba ay ku wada ballameen haddana guddiyadii markii laga reebo laba dowlad goboleed oo jubbaland iyo puntland waa soo xaadireen marka rajada laga qabo waxay tahay inuu shirku qabsoomo si mataqaanaa loo dharaan dheriyo arrimihii isfahamka socday ee la xiriira doorashooyinka qaranka ugu dambeyntii in laysla fahmi doonaan rajeeyaha doorashooyinka qof iyo cod oo lagama maarmaan ay tahay inay dalka ka dhacdo.
Dooda la xiriirta arrimaha doorashada ayaa in mudaha soo jirtay waxayna baarlamaanka meel mariyeen shuruuc la xiriirta qaabka doorashada dalka ay u dhacayso. Si kastoo ay ahaato, waqtiga doorashada baarlamaanka waxaa ka dhiman muddo 3 bilood ah, halka midda madaxweynahana ay dhacayso bisha February ee sanadka soo socda. Laakiin ma cadda sida howlahaasi ay ku suurtageli karaan. Waxaa jira tuhuna laga qabo in golaha shacabka ee madaxtooyaduba ay sameeyaan muddo kororsi. Xilibaan Cabdirisaaq Axmed Maxamed ayaa VOA ugu waramay mar kale shakiga arintaasi laga qabo.
Taa ma jirto wax la isku waafaqsan la madaxweynaha wala baarlamaan wala baarlamaan dhexdiisa guuxa farax badan oo jira. Madaxweynaha wuxuu raadinayaa uu weeraan muddo extension ah in la helo 2 sano ama ay ka timaado isbeddel kaleente dowlad goboleedyada. Asalkan waxaan fili madaxweynaha wuxuu raadinayo waa muddo kororsi oo wada ogol laga yahay. Marka shukaansi iyo waraysi iyo kala qob iyo bal ayuu ku jira.
Isku soo wada duubo kulanka dhusamareeb ayaa si weyn isha loogu hayaa. Waxaa loo arkaa mid jaan goyn doona halka ay u dhaqaaqi doonto xaaladda siyaasadeed ee cagiran ee ka taagan Soomaaliya, iyadoo safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya fariin ay soo saartay ku boorisay dhinacyada siyaasadda ee Soomaaliya inay isu tanaasulaan oo ay go'aan midaysan ka qaataan nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa laguna qabto waqtigeeda. Seenaba Bukar Maxamed, VOA Muqdisho.
Mahadsanid Zeynab Abuukar. Aan markana dib ugu soo laabto martida barnaamijka faaqidaadda todobaadka igala qayb galaysa. Sidee u aragtaan xaaladda siyaasadeed ee xilligan dalka ku jiro iyo caqabadaha taagan? Aan ku bilaabo Cabdulqaadir Shido.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رنتي مركز دولة سارت كأودا بيو وحا عاديا إن خلاف اسكيمادو إيسا قبسي تاس أجد فكر كالدوان إيو إني مادان إيو إيو قفر بوحو الربا إنو سمعيو مركا وحسك عادي واي رنتي وعن صومرين دولة دي هرودان ويهايا سارت كأودا بي إن وحانا آمن سنة إن وحلق بحايا إتهاي سوالتها مادام شروع iyo qawaaniin la raacay jiraan baarlamaanka uu u jiro madaxweynaha uu joogo waxaan islehay marka crisis laga gudbi karo waaye hadii in si wada jira loo wajaho runtii
waa maxsantahay. Ismaaciil Axmed Nuur, sidee u aragtaa xaaladda siyaasadeed ee xilligan dalku ku jiro?
Wallahi waa xaalad siyaasadeed oo kala guur ah. Inta badanna kala guurka mar walba waa soo mari jirnay, waxaan waayo arag u nahay in maraaxiisha kala guurka ay waxoogaa jahawareer keenaan. Jahawareerkaas markii laga soo tago waa xaalad waxa waaye u baahan in mas-uuliyaddeedu ay jid leedahay, mas-uuliyad dowladda dhexe ay leedahay. Maraaxiishaas kala guurka ah maadaama aan hore u soo aragnayna kulley iyadana way iska dhammaan doontaa, waa marxalad iska qallafsan. Laakiin markii la isla shaqeeyo waxaan aaminsanahay in laga bixi karo.
Saciid Qorshaal, waad arkaysaa isla su-aashan?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waxay ila tahay in halkii raggi hore ay taabteen waa muhiimaddu doorasho mar haddii la aadiyo oo dhibaatada jirta wax kale ma ahaane. Dalku wuxuu u baahnaan lahaa inaanay noqon keliya guddi doorasho oo wax qabanqaabisa iyo xukuumad markaa jirta. Muhiimaddu waxay ahayd in la dhiso waxay maaragtay sida baar xisbiyo marka la garan karayo dadku sida ay maaragtay xisbiga raaxi lahaayeen iyo meesha aadi lahayn iyo waxay doorashada noocay noqon lahayd. Wuxuu wax waadax inay ahaataa fiicnay marka waxaa keenaya in marwal confusionku uu yimaado oo sanad ugu dambeeya un la isku qaqabsado. Waxaad moodaa wixii un aynu ku heshiino dastuur ama ku taalo ama marka horeba xoogaan walba u darsay hadda ilaa 92 xisbi baa la yiraahdaa jira wax sharci ah oo hadda iyagu ay hadda haystaan ma nooma muuqato. Wixii doorasho maaragtay lagu gali lahaa nooc noo lahaana ma cadda. Marka in confusion ay isaga jirto waa waxa uu keenaya dhibta. Marka aan waxay la tahay inay u baahnaan lahayd waqtiga xaadir gorkata wax diyaarsan in la helo, taas ay markeenaysaa inay mar walba waqtiga la soo gaaro.
Waa mahadsantahay Diini Maxamed Diini, bulshada rayidkaad ka mid tahay, bal aragtida bulshada rayidka ee ku aadan waqtigan xaaladda siyaasadeed ee uu dalku xilligan ku sugan yahay sidee idinla muuqataa?
Wallahi waxay ila muuqataa maanta Soomaaliya waxaa ka muuqda fashil siyaasadeed oo runtii yani si guud dalka wa muuqda si gaar ah maartay laanti sharci dejinta oo ku milantay laanti fulinta oo ku dhacday dabinkii ay maartay u dajiyeen maartay laanta fulinta u dajiyay ilaa hadda ahayd yani malaha siyaasadu waxay u baahan tahay balance in la isu dheelitiro oo hay'adaha fulinta dalka hay'adaha qaranku inay isbalance gareeyaan loogu talagalay hay'adii loogu talagalay inay laanta fulinta la xisaabtanto waxaad moodaa inay ka mid noqotay laanta fulinta marka culaysku wuxuu ka iimaanayaa malaha laanta fulintu malaha wax control oo kala dhexgala maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka markay siyaasad isku qabtaan ama mucaaradka dawladda iyo yani laanta fulinta markay isqabtaan kala dhexgala oo u sameeya arbitration ka loo baahan marka fashil siyaasadeed oo runtii noociisa aan hore loo soo marin awl waxa laga caban jiray xildhibaano iyo baarlamaan mooshin inta badan keena oo maaraytay dawladda rida hadda waa cabashadu dhinaca kale waayay dawladdii oo gacanta ku dhigtay laanti fulinta gacanta ku dhigtay baarlamaankii baarlamaankii kaalintii uu dawladda ku lahay oo banaanaatay marka waa fashil siyaasadeed
shido sida aynu la socono tan iyo markii la riday xukuumadii xasan cali qeyre dalku ra'iisul wasaare malahan madaxweynaha waxa looga fadhiyaa in ra'iisul wasaare cusub soo magacaabo marka ra'iisul wasaare caynka ah iyo xilligan dalka u baahan
yahay runtii aan waxaan leeyahay ra'iisul wasaare inta dhiman madaxweynaha la shaqeyn karo shaqo la taaban karo wada qabtaan taasna uu ku iimaan karo in meelo badan laga fiiriyo runtii marka aniga waxaan qabaa maadaama muddadii ay muddo kooban ay hareen haddana in aad looga fakaro ra'iisul wasaaraha iimaan karo si uu inta dhiman uu dhammaystiro madaxweynaha lala shaqeeyo dowladda lala shaqeeyo
ismaaciil axmed nuur ra'iisul wasaare caynka ah ayuu xilligan dalka u baahan yahay
waa maasan tahay ra'iisul wasaare horta wuxuu u baahan yahay ra'iisul wasaare waa awoodda keliya madaxweynaha uu leeyahay inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare isaga la shaqeyn karo waxaa talabaad ay tahay inuu noqdo ra'iisul wasaare kalsooni ka hela baarlamaankii oo ah sharci dejintii maxaa yeelay haddii intuu ra'iisul wasaare soo magacaabo baarlamaankii uu kalsooni ka heli waayo dhibaato intaasaa ugu filan anigu waxaan qabaa muhiim maaha mucaaradka in hadda consensus iyo magacaabis ra'iisul wasaare lagala hadlo waa awood soolali uu leeyahay madaxweynaha muhiim waxaa ah markii lasoo magacaabo oo uu kalsooni soo helo in isaga uu initiative la yimaado uu kula xiriirayo mucaaradka inuu la yimaado sidii loo gaarsiin lahaa dalka doorasho qof iyo cod ah oo shacabka soomaaliyeed loogu celin lahaa awooddooda
tan u horeysa waxaan qabaa in ra'iisul wasaaraha oo la keenaya marka ugu horeysa inuu noqdo ra'iisul wasaare la shaqeyn karaya sida maxay ahayd baarlamanka oo kaleeto odayaasha soomaaliyeed mucaaradka maxay ahayd nin dadka oo dhan isku xidhi kara dalkana doorasho gaarsiin kara doorashadana ay noqoto mid laysku wada ogyahay ay noqoto an waxaan qabaa nin nabadoon ah oo hawl qaban kara soomaaliyeed in laga dhigan qabaa marka doorashadan waxaan qabaa mucaarad ha noqoto maayad ha noqoto siyaasi ha noqoto xarumaha sida civil society ha noqoto nin ummadda u fahmi kara inay soomaaliya maanta doonayso in ay meesha joogto meel kale u guurto waayo ninka raba in la keena ee maaha waxa laga dhex baarbaarayo inaanay noqon baan waan qabaa saasaan ku soo koobaya
hayadiini
anugu runtii inta badan saciid aan ku waafaqsanahay ra'yiga uu qabo waxaa loo baahan yahay waqtigan nin ra'iisul wasaare nabadoon ah oo shaqeyn kara madaxweynaha ee baarlamaanka maamul goboleedyada iyo beesha caalamka iyo bulshada inta kasoo hartood iyo mucaaradkaba
maalmihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho waxaa ka dhacayay falal amni darro ah oo ay ka mid ahaayeen weerarkii isnidaaminta ee lagu qaaday xero ciidan oo ku taala dhabarka dambe ee istaadi muqdisho iyo shaqaaqadii ka dhacday xabsiga dhexe arrimahaasi ma loo sababayn karaa inay ugu wacan tahay xukuumad la-aanta dalka ka jirta ansiiyo cabdulqaadir shido
waa run waaye arrintaas waa loo sababayn karaa sababtoo ah mar kastoo khilaaf siyaasadeed uu yimaado amniga fur uu ka baxaa marka waa arrin jirta oo sababtoo ah maadaama hadda lagu mashquulsan yahay arrimo badan iyo dhibaatooyin badan maadaama aan hadda xukuumaddii iyo baarlamaankii iyo dalka uuna wada shaqeynayn hadda khilaaf uu soo galay xukuumaddii ra'iisul wasaarihii uu ka baxay meesha ka baxay way keentaa runtii markastuu khilaaf dhacana nabadgelyada waxay ka baxaan faruu ka baxaa marka waa arrin keenta sax waa arrintaas
haye ismaaciil
wallahi aniga ma qabo taas in loo sababayn karo maxaa jira xukuumaddii jirtayba way dhici jireen waxyaabahan oo kale marka ma aha wax oo xukuumad iyo xukuumad la-aan ku saabsan qaraxyo ka xunxun iyo weerar ka xunxun oo xukuumaddiio jirta oo xilka haysa ayaa waddanka ka soo dhacay marka waa wax iska socon jiray haddii aan go'aan ummadeed iyo dowlad iyo shacab isla jirta aan la qaadanin oo aan la isaga celinaynin maaragtay dhibaatooyinka qolooyinkan wadana way iska soconayaan. Waxaan kuma xirna xukuumad
Saciid Qorshan isla su-aashan marka aad eegto weeraradii dhowaan dhacay tii xeryaha ciidanka iyo xabsiga dhexwici ka dhacay, ma la isdhihi karaa sabab ama lugmu ku leedahay xukuumad la-aanta dalka jirta?
May ma qabi. Midda u horreysa waxayaan dunaantii wax walba haddii la yiraaho hal meel unbaa laga maamulayaa laga wadaa, ha noqoto in la yiraaho madaxweyne ama ra-iisul wasaare baa dalku dhan maamula. Dalku organs wuxuu leeyahay wax ka badan amnigu, waxay hoos tagaan boliiska, waxay tagaan nabad sugidda iyo wax la mid ah. Umaleyn maayo inay wax ka khaldan yihiin oo hawlahoodii qoloobla siilada xil saaray hawshoodii waa wataan, laakiin waa challenge baa jira. Marka waxaan u arkaa inay tahay in waa wake up call wax la yiraaho, waa hordada laga kaco.
Diini saameyn ma ku leedahay xukuumad la-aanta xaaladaha amni darro ee dhacay?
An waxaan is leeyahay way ku leedahay sababtoo ah intaas yacni inkastoo qof kastoo raba inuu dulduleelaha dowladda ka faa'iidaysto wuxuu ka faa'iidaysanayaa khilaafku markuu jiro waa laga faa'iidaystaa wax soo jiri jiray tan kale uguma horreyso. Laakiin haddana waxaan qabaa cillad kale oo amniga khatar ku ah ayaa ka jirta taliisyada ciidanka sida boliiska iyo nabadsugidda iyo asluubtaba. Sida bulsho rayid ahaan anagu waan xogaalka u nahay, hadda waxaa aada u soo badanaya in saraakiishii ciidanka boliiska iyo nabadsugidda si maaragtay aan khayr caadi ahayn loo ruqsaynayo oo xuquuqdeedii maaragtay meel cidlaa la soo dhigayo oo inta badan yacni hoteelada markaan imaadno in maaragtay iyagoo dacwo ay noo yimaadaan. Marka ciidankii yacni waxaad moodaa taliyaashii inay ka baxeen awooddii qaanuunka oo maaragtay madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha cidna ayaanay ka cabsanayn, ma aqaan meeshay kalsoonida ka heleen in saraakiishiisii yacni sharci darra ay u ruqsaynayaan. Marka ciidanka waxaan ka dareemaynaa annaga bulsho rayid ahaan in muraalkooda uu hoos u dhacay. Marka markastoo ciidanka muraalkooda hoos u dhacana waxaa yimaada waxaa ka faa'iideysta cid kastoo rabta inay fursadahaas ay ka faa'iideysto.
Waa mahadsan tahay. Anu maad Cabdiqaadir Shido, waqtiga ka dhiman muddo xileedka dowladda Soomaaliya waa mid aad u kooban. Ra-iisul wasaaraha la soo magacaabi doono iyo xukuumadda uu soo dhisi doonaba waxay ansixin ka sugayaan baarlamaanka. Haddaba intay la eg tahay rajada laga qabi karo in xukuumaddaasi ay dalka gaarsiiso doorasho marka la eego muddada kooban ee dowladda u dhiman?
Wallaahi runtii siday u shaqeeyaan ku xiranta iyo golaha wasiirada la soo magacaabo siday yihiin ayay ku xirantahay. Anigu waan qabaa in haddii ay shaqeeyaan ay muddo koob wax ku qaban karaan runtii, anigu waan qabaa. Laakiin waxaa la raba haddii ay tahay qof iyo cod la raba haddii ay tahay ma malaynayo in maaragtay inay waqtibay u baahan tahay runtii, in waqtibay u baahan tahay. Taana waxay ku xiran tahay golaha baarlamaanku hadda joogo.
Haye Ismaaciil,
waxay ku xiran tahay qorshaha uu la yimaado prime ministerkaas iyo xukuumaddiisa. Haddii ay la yimaadaan qorshe tifaftiran, horta waxa keliya ee la qaban karo ee dhiman muddadan ka harsan lagu abaabuli karo waa doorasho. Haddii ay la yimaadaan qorshe cad oo lagu fulinayo hanaan doorasho oo hufan oo aan la mid ahayn waxyaabihi aan hore usoo arki jirnay, iyo waqti cad oo uu qaadanayo oo benchmarks lagu xisaabtamo leh, markay qorshaha keenaan iyo muddada uu qaadanayo, waxay la imaan karaan in baarlamaankiina uu u ansixiyo muddadaas inay lagu qabto doorasho, shacabkii Soomaaliyeedna ay aqbalaan hadduu yahay qorshe logikada ku fadhiya, macquulnimada ku fadhiya, oo lagaga shaqeynayo amni iyo doorasho. Waxay ku xiran tahay qorshaha ay la yimaadaan.
Qorsheel aragtidaada ku aadan waxa ay qaban karto xukuumadda cusub ee la filayo inay tii hore bedesho?
Wallaahi su-aashu waxay ka taagantahay waqti maarti muddada oo xilka la leeyahay ra-iisul wasaaruhu uu wax ku qabanayo. Haddii sida hadda la odorasiyo ay tahay maalmaha kooban oo xiliga baarlamaanka la rabay in la doorasho galo, kadibna madaxweynaha uu galo, iyo su-aalaha aan isweydiinayna way kala fog yihiin ismalax. Waxaanan u malaynayaa anigu xilligii doorashada u dambeysay oon guddigeeda ka mid ahaa markaas 20 qof aan ahayn, waxay ahayd inaan doorashadu ay dhacdo August bay ahayd xilligaas. Waxaana filayaa inay dhacday February, inay dhacday Soomaali kartii madaxweynaha sheegaya. Sababta aan ku tuuxayaan shaqada la rabay in la qabto way ku suurtageli weyday maalmihii harsanaa.
marka waxaan ka wada ra'iisul wasaaraha sidaan u sheegay iyo baarlamaanku waa inuu noqoto hadda nin odaya oo Soomaaliya diyaar u ah inuu wax ka qabto ninkan cusub la keenayo xilliga uu ku dhameystirayo waxa laga rabaa gudiga fulinta iyaga laga rabaa hawshan inay qabtaan waqti kooban ma ku dhameyn karaan hawsha hawshan waa ka balaarantan maaya waqtiga aad hadda weydiinaysid
diini isla su'aashan haddaad ka jawaabto
horta doorashadu waa dastuuri oo ma aha wax hadda laga gorgortamayo oo ku xiran ra'iisul wasaaraha imaanaya iyo cidda imaanaysa iyo waqtiga imaanaysa ku xiran maaha waa dastuuri in doorasho la qabto waa dastuurka waqti 4 sanana lagu qabto muddadii 4 sanana waxa uu hartay baarlamaanka 3 bilood madaxweynahaana waxa uu hartay 5 bilood marka in intaas doorashada lagu qabto ani waxaan qabaa inay suurtagal tahay hadii la isxujeesto oo siyaasiyiintu isxujeestaan oo ragga qaad jooga ay damcaan inay kursiga isku sii dhajiyaan waa suurtagal inay jiitanto ilaa 6 bilood oo kale hadii waqti isla 25-ka ka hor la magacaabo ra'iisul wasaare isla markaasna shirka oo dhusmareeb lagu heshiiyo nooca doorashada ay noqonaysaa anigu waxaan qabaa hadii hagarbax jiro doorashada waqtigeeda waa lagu qaban karaa
dhegaystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiinan iminka inoogu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno maanta xaaladda siyaasadeed ee cakiran xilliga kala guurka ee uu ku jiro dalka iyo habka looga samata bixi karo waxaana barnaamijka marti noogu ah oo ka qayb qaadanaya cabdulqaadir cusmaan cali shido oo ka mid a siyaasiyiinta soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho ismaaciil axmed nuur oo ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaankii 8-aad ee soomaaliya wasiirkii hore gaadiidka iyo duulista hawada siciid jaamac qoorsheel iyo diini maxamed diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka cabdulqaadir shido sida la wada og yahay berito oo ku beegan 15-ka ogost waa maalintii loo qorsheeyey in mar kale ay magaalada dhuusamareeb shirku yeeshaan madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada waxaana jira isbedelo siyaasadeed oo dhacay muddadii u dhexaysay shirkii hore iyo shirkan oo ay ka mid tahay ridistii xukuumaddii xasan cali qeyre haddaba arrintan dhaawac ma u geysan kartaa kulanka dhuusamareeb ee loo madlan yahay
aniga ma qabo runtii isuma xirna xilka qaayidda ee ra-iisul wasaaraha ama xukuumadda iyo shirka loo ballansan yahay shulkaas waa lagu ballamay waa inuu dhacaa waana maamul goboleedyadana waa arrin waa muhiim in ayagii dowladda waxay raali ka wadiyen inay ka wada tashtaan doorashadan waa wada leeyihiin sida qaabka loo qabanayo maadaama xildhibaanku ka imaanayo maamul goboleedada uu ka imaanayo waa in maamul goboleedada iyo dowladdaba ay ka wada tashtaan shirkaana wuu dhacayaa sababtoo ah ma garanayo ani hadda ma dhihi kara hadda waa dhacaya lakiin aniga waxaan qabaa inuu dhaco shirka wax baaji kara ma jiraan sababtoo ah xukuumaddana ma qusayn meesha maamul goboleedada iyo madaxweynaha ku wada hadlayeen marka waxay heshiis ku wada yihiin inay doorasho ku qabaan aan qabaa shirkan uu dhaco mana qaba inay isku xiran yihiin riyadda xukuumadda iyo shirkaas maamul goboleedada hadlay oo arrintaa aada uga xumaadana waa macquul sababtoo ah qofka qofay saaxiibyeen oo soo wada shaqeeyen marka xilka laga qaado wuxuu u arki karaa in qalad looga qaaday ama in sax looga qaado laakiin hadalkuu yiri kuma xirna shirkan dhusureeb anigu waxaan qabaa inuu dhaco shirkaas uuna dhacaya ilaahay duuro
aan siiyo ismaaciil
anigu waxaan qabaa inaysan wax shaqo ah isku lahayn sababtoo ah xukuumad in kalsooni la siiyo iyo in la eriyo waa mas-uuliyad uu leeyahay baarlamaanka federaalka ah maamul goboleedyada haddii ay ka hadleenna iyaga ayaa wax aysan lahayn laacayan qabaa ma aha wax ayagu ay awood u leeyihiin shirkaas wuxuu ahaa shir wada tashi ah maamul goboleedyada iyo dowladda dhexena inay mar walba wada tashadaan oo isla shaqeeyaan waa wax meesha ku jiro waxa laga wada shaqaynayana ma aha in awooddii sharci dejinta ay maamul goboleedyada yeeshaan waxaa laga wada shaqaynaya waxay tahay in hanaankii farsamo iyo hanaankii sharci ee laiskula shaqayn lahaa heer federaal iyo heer maamul goboleed in laga wada shaqeeyo laga wada tashado waa wax meesha ku jira wada tashigaasna ma aha wax mar keliya dhaca inuu mar kasta dhaca ay ku quman tahay laakiin maamul goboleed xukuumad la eryayay iyo mid kalsooni la siinaya wax shaqaa iyo waajibaadkiisana ka mid maaha inay ka hadlaanna waa ku khalad wax uu u dhimaayo shirkaasna ma qabo
qorsheel isbedelada siyaasadeed ee dhacay saameyn ma ku yeelan karaan shirka loo ballansan yahay ee dhuusamareeb
ani waxaa la tahay toos buu qabsoomaya waxaana ku sheegayaa guddiyaa la rabay in la saaro oo maamul goboleedyadu wayna soo wada magacaabeen hadda qaybaha intii badnayd waxay joogaan maxay ahayd muqdisho airbootkan airbootka hodheel ku yaala dikaaliya ayay hadda fadhiyaan shir ka socdaa waxaad ogaanaysaa in maamul goboleedyadu oo dhan
iyo dowladda federaalka oo aan qofna ka maqnayn qaybtooda maaliyadda inay shirki ugu socdo shir kaleeto oo ay dowladda oo dhan in qaybaheedi wixii halkaa joogay marka waxa weeyaan waxba la isku hayaa oo xoogaaba la istiijiid waa jiraa laakiin shirku ma qabsoomaya shirku waa qabsoomaya social ab iyagu isku may tagin soo galmadigu gogosha may fidin gogoshana soo looma dhigin in muxuu ahaa shan isamanka in la isku yimaado wax ka horyimay oo diidma ah anu ma garanayo meesha hadda arrintaas ka soo baxday waxaan ogaa iyada loo diyaar garoobayo la aadayo oo u dhici doono haddii la rabo shirka dhexdiisa xoogaa istaagtaag iyo wax maarata ka yimaadeen laakiin shirkii ma qabsoomaya hadda dowladda federaalku already dadkii ka tegi lahaa oo uga qaybgeli lahaa shirka caawa ka socda maanta airportka hoteelkiisu ku yaala bay ka mid yihiin raggu soo magacaabeen golaha wasiirada laga soo magacaabay labada xubnood iyo gobolka banaadir inta ugu waafadhiyaan marka u malayn maayo wax hadda maganaysaa diidmaa inay jirto laakiin marka la isugu tago dee wixii wax qabaa inay meesha ka hadlaan oo yiraahaan laakiin hadda golaha waa in la fadhiistaa oo la isugu yimaada oo lagu wada hadlaa ayaanaan ka hormarin lahaa wax oo dhan.
Diini, adigoo soo koobaya, maxay tahay aragtidaada ku aadan shirka loo madlan yahay ee dhowsamareed?
Waxaan aaminsanahay fahamkayga dhinaca dastuurka inuu saameyn ku yeelanayo sababtoo ah madaxweynaha awoodda madaxweynaha iyo awoodda ra-iisul wasaaruhu waa kala soocan yihiin. Awoodda fulinta sharci dejinta marka doorasho la qabanayo madaxweynuhu iskama lahan waxaa iskale prime minister. Prime ministerkii heshiiska soo galay oo maamul goboleeda la soo heshiiyey in doorashada waqtigeeda lagu soo qabanayana waa la riday. Marka waxaad moodaa baarlamaanku inuu si toos u mucaaraday shirkii ka dhacay dhuusamareeb oo ay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo maamul goboleeda ku soo heshiiyeen inuu mucaaraday oo rabay una muuqday runtii inay isbaaro u dhiganayaan heshiiskaas iyo in shirka dambe dhaco. Laakiin waxaa hadda muuqata in cadaadis beesha yani bulshada rayidka ka yimid iyo shacabka iyo siyaasiyiinta yani runtii dhadhaxaadka ah iyo beesha caalamkaba in culays dowlad madaxtooyada lagu saaray inay maaragtay khadkaas ka joogsadaan baarlamaankana runtii ay u caqli celiyaan. Laakiin waxaan aaminsanahay uu saameynayaa sababtoo ah shaqada ciddii wadi lahayd oo hay-adaha fulinta ku shaqayn lahayd waa prime ministerka ee madaxweynaha ma aha. Prime ministerki waa maqan yahay. Prime minister shaqadii la qabsaday oo maaragtay dadkii iyo hay-adihii cidda uu ku shaqayn lahaa ay la qabsaday iyo prime minister cusub oo maaragtay indhamadoobaad ah oo intuu xitaa dadka kala baranayo ay waqti qaadanayso marka anu waa qabaa inay caqabad ku noqonaysa saameynaysana ujeedkuna wuxuu ahay in baarlamaanku uu qaadaco heshiiskii ka dhacay dhuusamareeb waana qaadacay. Laakiin ma u suurtagelaysaa inay mashruuca laba sanaan ku darsanaynaa kursigan sii fadhinaynaa oo ay ku fikirayaan u qaadaceen shirka dhuusamareeb ma u suurtageli doontaa mase ma suurtageli doon waa su-aal. Laakiin anu ma qabo inay u suurtagelayso hadday xitaa isku dayaan ma qabo xitaa inay usuurtageliso laakiin way saameynaysa.
Aan u imaada Cabdiqaadir Shido, marka sidan oo kale xaaladda siyaasaddu way cakiran tahay, door intee le'eg ayaa uga banaan bulshada rayidka iyo siyaasiyiinta kale ee aan iyagu loolanka ku jirin?
Runtii wallaahi door baa uga banaan sababtoo ah ururada bulshada waa waxa muhiimka waa meesha ay bulshada oo dhan ay ka aasaasan tahay. Siyaasiyiinta aan hadda ku jirin siyaasaddana inta lala weydiiye way tahay oo sababtoo ah dalkay wax ka leeyihiin siyaasiyiin soo shaqeeya waaya aqoon bay u leeyihin experience u leeyihiin marka inaga wax la weydiiyo oo talo la weydiiyo waa muhiim. Haddana ay crisis ka jira ay qayb ka noqdaan oo sidii wax wanaagsan loo soo dhisi lahaa oo dalka loo gaarsiin lahaa doorasho qof iyo cod loo gaarsiin lahaana ayagana tala ayaa mudan in la weydiiyo. Runtii door fiicana way ku leeyihin siyaasiyiinta iyo ururada bulshada.
Haye Ismaaciil,
markay cakirin tahay iyo markaysan cakirinaynba dadka Soomaaliyeed ee waxgaradka ah iyo shacabka iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeedba ma aha inay dowladda u arkaan dhowrka qof ee xilka haysa keliya. Dowladda iyo mas-uuliyadda iyo wanaagga ummadda Soomaaliyeed iyo qaranimada waa mas-uuliyad ummadda ay saaran tahay. Halka qof ee lagu ilaalinayo villa Soomaaliya iyo dhowrka qof ee lagu ilaalinayo ma aha dowladnimada Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya waa shacabka miyi iyo magaalaba waxgarad uu leeyahay, bulsho rayid uu leeyahay, culimaa u diin uu leeyahay. Mas-uuliyaddu mar walba haddii crisis lagu jiro iyo haddaan crisis lagu jirinba waa inay saaran tahay oo ay iyagu gartaan waxa ummadooda iyo dalkooda iyo dadkooda u wanaagsan. Waxaan qabaa mar walbay saaran tahay, haddana kumaba sii jirtaba waqtigan hadda lagu jiro, waayo waa in iyada oo si genuine ah loo hadlayo oo aan qof nacbaysi iyo qof jeclaysi midna lagu jirin in arrinka runta laga sheegaa loona hiiliyaa maaragtay mar walba wanaag ummada meesha uu ku jiro in loo hiliyo waan qaba waana masuuliyad saaran dhammaan bulshada rayidka iyo waxgaradka Soomaaliyeed oo dhan
waa maasantahay Siciid Qorsheel adoo soo koobay isla su'aashan
walaa door weyn waa banaan ee la ka wax fiican tahay in la fahansan yahay loona ogol yahay inay maaragtay waxay laftigoodu ay banaanka la yimaadaan yaraan wartaal aanu hayna mitaal aanu hadana xarunta talajeedinta Soomaaliyeed hawlahan markay bilaabmeen walaalkii diin waa fadhiya waa ragana iyo aad runtii aan talooyinka iyo markii dooda jiraan aanu isu nimaadno arintaa waa ka wada hadlay isaga shuruuc iyo saare dheer iyo runtii dadka civil society-ga marinayo aan anagu u aqoonsan inay yihiin dad aad iyo aad u firfircoon waddankan wax weyn u soo qabtay waxaan arintan aan hadda aan daba qabanno maxayn wax sameynaa waxaan ka balanay xarunta dadan iyaga ka balanay kadib waxaan u gudbinay inaan imaado gudoomiyaha aqalka sare aan isaragno waxaan u tagnay mursal baan u tagnay gudoomiyaha golaha shacabka iyo Cabdixaashi xalimiye ribaan u tagnay madaxweynayaasha horeeto ayaan u tagnay waxaan ahay warwadanka hadaan la wada hadlin oo hawl aan la qaban oo aan qofku talada la gaarsiin oo la oran ha wada hadlen dhibba ka jirta anigu markaa intaanu ku dadaalanay aanu miseenahay haddana aan la yahayn waa taa aan shalay lahaa in siyaasiinta iyo civil society-ga kaalintooda ay muujiyaan iyaguna soo baxaan ayna hor fadhiistaan mas-uuliyiinta waddanka iskale kalena doodaan aan ahayn inta kaliya xafiisada isla fadhiyaan anigu markaa arintaas waa haddaan nahay hay-adda xarunteeda Resident Soomaaliya hore ayaan u sameynay weelu waa ku dhihirinaynaa madaxda mas-uuliyiinta waxaan leenahay in albaabadiina fura si dadka kaleeto inukana waxa ina ka maqan aad ugu heshaan inta kaletana ay diyaar u noqdaan inaa wada hadashaan inay goolashaas ay fidiyaan waa mahadsantahay
diini maxay noqonaysaa kaalinta bulshada rayidka marka uu jiro ismari waa noocan oo kale ah
markastaba horta bulshada rayidka door muhiim ayaa u banaan waxayna bulshada rayidka inta badan aaminsan yihiin in jamhuuriyadda saddexaad tiirka ugu culus ay ku taagan tahay ba ay tahay bulshada rayidka ma laga soo bilaabo carto oo ayagu ay sabab u ahaayeen dhismaha dowladda jamhuuriyadda saddexaad in la dhiso hormuudka ahaayeen ilaa maanta oo u dambeysay shirki hadda u dambeeyay dhusam reeb lagu qabtay ay kala dab qaadayeen madaxweynayaasha dowlad goboleedka iyo madaxweynaha federaalka iyo ra'iisul wasaaraha oo runtii runtii juhdi ayaga jeebkooda ay galeen oo maaragtay ay is kharash gareeyeen oo aan cid kale ku taakulaynaysan jirin marka mas-uuliyad wadanka ka mas-uuliyad ayaa wadanka ka saaran kaalintoodu waa muhiim inay shacabka wacyi geliyaan inay siyaasiinta wacyi geliyaan inay beesha caalamka xogaha muhiimka ah oo maaragtay maanta jirtay la wadaagaan inay maaragtay madaxda qaranka laftigeeda ay isu jiijiidaan oo ka shaqeeyaan inay madaxda mucaaradka la hadlaan oo ay u sheegaan oo dhahaan waa ujeedna waxa maanta taa lagu jiro xaaladda lagu jiro marka uga darinina oo ha uga sii darinina maaragtay xariga xoogka u jiidinina inay dowladda maaragtay la hadlaan oo dhahaan war maanta waxaa loo baahan yahay nabadoonnimo waxaa loo baahan yahay odotinimo waxaa loo baahan yahay in danta la xeeriyo inna lagu qoslo maaha haddii dowladda federaalka madaxa qaranku ay qalad galaan ogaada taariikh ahaan Soomaali wixii ceeb uu ka yimaado waa wada wadaagayna ayaga kaliya kuma eka marka anagu inta badan waxaan ka fiirinaa picture-ka weyn ama sawirka weyn ee guud aan ka fiirinaa kama fiirin waxyaabaha yararka hoose waxaan ku adkaysanaa inta badan in la xeeriyo dastuurka sababtoo ah wax heshiis lagu yahay haddaan la ilaalin oo aan sareynta sharciga la ilaalin oo qof walba damciisa loo hoggaamsamo siyaasiga ah damca siyaasiga ahu ma aha mid dhammaada marka siyaas darteed waxaan is leeyahay kaalin muhiim ah uga jiraan waana runtiina wax oo taariikhdu xusi doonto maaragtay dadaalkaasi bulshada rayidku sahorana u sameeyeen haddana ay diyaar ku yihiin inay sameeyaan
waxaanu joognaa gabagabadii barnaamijka faaqidaadda todobaadka waxaan jecelahay dhammaantiin inaan weydiiyo su'aal ah xalku muxuu yahay sidee se dalka looga samata bixin karaa xaaladda adag iyo waqtiga kala guurka ee lagu jiro aan ku horeeyo shido
halka waxaan u arkaa in madaxweynaha inuu sidoo hadda hore u ballanqaaday uu yiri nabadoon baan noqonaa inuu noqdo nabadoon maamul goboleedyada isku keeno sidii doorasho loo qabanayay ka wada sashtaan baarlamaankan kariyana inuu ku fakarin inuu ku darsado iska sii joogo inuu ku fakarin asaga naftiisa inuu maaragtay compromise la yimaado sidii ummadda sidii looga bixi lahaa dhibaatada inuu garab ka noqdo ani marka waxaan qabaa in gacanta la isqabsado oo sidii doorasho qof fiicood loo qaban lahaa laga wada tashto laguna wada shaqeeyo
Ismaaciil haddii aan ku siiyo xalka sidee u aragtaa
xalku anigu waxaan u arkaa in dalka xoogga la saaro kala guur nabadgelyo aynuu ku dhaco wax peaceful transition waxa la dhaho oo dhaqan aynoo noqotay uusan noqonin wax oo hal qof keliya laga rabo. Ummadda Soomaaliyeed yar iyo weyn, kii gobol jooga iyo kii caasimada jooga, bulsho rayda iyo giddi, waa inaan xoogga saarnaa kala guur nabadgelyo ah oo doorasho ummadeeda inay ka dhacdo doorasho dadweyne.
Haye qorsheel
waxaan qabaa dadkooda inay kalsooni buuxda ay naftooda geliyaan. Waxa weyaan Soomaaliya meel fog baa laga keenay, waxayaan mar walba hore ayay u sii socotaa in muxuu ahaa ummaduna ay ogolaato in isbedelku u jiro, inay wada hadal ogolaado, inay ogolaadaan in doorashadu maxay ahayd ummadda oo dhan ay ka wada dhexayso. Inagu waxaanu aan aaminsanahay waxa weyaan anigu hal meel baan iskaga dheganahay in dadku haddaan wada hadlin sideed u kala barayday kala warla ummadda inay isku imaadaan wada hadlaan oo la isku afkarto doorasho in la qabto, amni in la qabto, in isdhexgal la sameeyo, in la isu tallaabo. Subadgar hadda tii galmudu ka dhacday tusaale fiican baynu ahayd, hal sii dhammaystiran. Marka waxaan qabaa waxa weeyaan in lagu dadaalo in mas-uuliyiinta sare ay soo dhaweeyaan, iyagu ogolaadaan in ummadda kaleeto albaabadu furaan, la wada hadlo oo la isla wada ogolaado in waxaanay naga dhexeen Soomaalinimana ay jirto oo la ogolaado in la yaro dalku halkan u taagan yahay. Xageen uga qaadna, xagee u sii gudbinaa, xageen u gudbinaa?
Diini, adigoo soo koobaya maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo aad xalka u aragtaa?
Markaan soo koobo, wadahadal oo dhab ah oo daacad ah iyo heshiis siyaasadeed in la helo oo laga heshiiyo doorasho laysku waafaqsan yahay, dadka dhan ku wada qanacsan yihiin, marka inta aan ka gaarayno dimuqraadiyadda iyo qof iyo cod oo aan dhammaanteen wada rabno, inta aan ka gaarayno waryaan la degdegin waqtigeedii ka hor, waqtigay ku haboonada iyadaaba bisaylku keeni doono, waqtiga keeni doono in yacni doorasho qof iyo coda timaado, laakiin yaan la degdegino laysku xujaysanin waxaan hadda maanta suurtagal ahayn. Marka waxaan qabaa qof kasta oo madax ah waxa ra'yigiisu uu maaragtay meelmar yahay inta uu qaanuunka xuduudka dastuurka ku jiro. Inta xuduudka dastuurka uu ku jiro ayaa qof kasta oo madaxa oo mas-uula madaxweyne ahaw, ra-iisul baarlamaan ahaw, gudoomiye baarlamaan ah, ra-iisul wasaare ahaw, gudoomiye baarlamaan ahaw, intaad xuduudka dastuurka ku jirto ayaa ra'yigaagu uu maaragtay meel mar yahay. Mar haddii waqtigu kaa dhammaado, waa inaad aqbashaa waddankan xoog kuma aadan imaane, wadatashi la samey. Mideeda kalena dastuurku wuxuu qabaa, maamul goboleedyada dad baa qalad ka fahamsan, dastuurka wuxuu qabaa in sanad kasta markiiba madaxweynuhu uu la shiro ugu yaraan hal mar uu la shiro. Marka waa in wadatashigu waa wax dastuuri ah, maba aha wax hadda laysku baryayo ama qof laga codsanayo, waa wax dastuuri ah oo dastuurku qabo in cid walba lagala tashto maaragta maslaxada qaranka. Saasan xal ku arkay.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen Cabdulqaadir Cismaan Cali Shido oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, Ismaaciil Axmed Nuur oo ka tirsanaa mudanayaasha baarlamaankii sideedaad ee Soomaaliya, wasiirkii hore ee gaadiidka iyo doorista hawada Saciid Jaamac Qorsheel, iyo Diini Maxamed Diini oo ka mid ah ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed. Tan iyo intaynu mar kale barnaamij noocan oo kale ah ku kulmi doonno, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad buu mahadsanyahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka kasoo tabinayay magaalada Muqdisho. Kusoo dhawaada warkii dunida waxay noo hayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Saraakiil ka tirsan dowladda Afghanistan ayaa sheegay inay bilaabeen siidaynta 400 ee u dambeeya maxaabiista kooxda Taalibaan, kuwaasoo 80 ka mid ah oo laga qaaday amaba la siidaaya Khamiistii shalay, sida ay mas-uuliyiintaasi sheegeen. Siidayntan ayaa xaalad lagu bilaabayo wadaxaajooda dhanka nabadda oo ah waddankan ay colaaduhu saameeyeen. Maraykanka iyo kooxda Taalibaan ayaa sanadkan horaantii si kala saxeeday heshiis lagu sii deynayay maxaabiista, iyadoo kooxda Taalibaan loogu baaqay inay sii deyso 1000 maxbuus oo ay ka qabsadeen xukuumadda iyo militariga, halka dhinaca dowladdana loogu baaqay inay iyaguna sii daayaan 5,000 oo maxaabiis ah oo ay ka hayaan kooxdaasi Taalibaan. Sida ay mas-uuliyiintaasi Afghanistan sheegeen, 400 ee u dambeeyey ayaa mushkiladda haysatay ahayd dembiyo waaweyn oo ay galeen. hase yeeshee waxaa dhammaadkii toddobaadkii hore la dhisay golo xeer beegti ah si ay go'aan uga gaadhaan maxaabiistan in la sii daayo iyo weliba in kale. Ra-iisul wasaaraha dalka New Zealand ayaa jimcahan maanta sheegtay in dowladdu ay sii kordhinayso bandoogii qayb ahaan lagu soo rogay magaalada Auckland, kaasi oo soconaya ilaa iyo 26 bisha August kadib markii xanuunka coronavirus laga helay halkaasi muddo bilaah kadib. Ra'iisul wasaare Jacinda Ardern ayaa xilli ay la hadlaysay warfadiyeenada sheegtay inay qabteen fiditaanka xanuunka bilowgiiba, iyadoo intaasina sii raacisay inay filaysay inay dadka kale xiriirka la sameeyey ee qofkii hore ee laga helay xanuunka iyagana la soo ogaan doono islamarkaana meel gaara la geyn doono. Ra'iisul wasaare Jacinda ayaa hore u soo jeedisay 3 maalmood oo bandow ah kadib markii la ogaaday in xanuunku hareeray qoys degan magaaladaasi Auckland, kuwaas oo noqday kiisaskii ugu horreeyay xanuunkaasi ah ee dalkaasi gudihiisa u kala gudbay muddo 102 maalmood ah. Waxaana sida ay sheegtay wakaaladda wararka Associated Press ee intaasi kadib la helay 29 kale oo la xiriiray isla dadkan. Xiisad ayaa weli ka taagan caasimadda ganacsiga waddanka Ivory Coast ee Abidjan jimcahan maanta, maalin kadib markii booliisku adeegsaday gaaska dadka ka ilmeysiisa si ay u kala kaxeeyaan mudaharaadyada looga soo horjeeday go'aanka madaxweyne Alassane Ouattara uu ku doonayo inuu mar saddexaad loo doorto xilka madaxweynaha. Ugu yaraan hal qof oo ka mid a dadka dibadbaxyada dhigayay ayaa lagu dilay degmada Yobogan ee Abidjan xilli ay booliisku eryadeen dibadbaxayaasha, kuwaasoo dhigay jidgooyooyin ay u adeegsadeen taayaro gubanaya alaabaha guryaha sida kuraasta, miisaska iyo weliba sariiro. Dibadbaxyadan ayaa ka dhacay waddanka Ivory Coast tan iyo markii Ouattara uu ku dhawaaqay toddobaadkii hore inuu raadinayo in dib loo soo doorto 23 Oktoobar, inkastoo mucaaridku ay ku eedeeyeen inuu xadgudub ku sameeyey xadka loo dejiyey muddo xileedka dalkaasi. Haddii isudaygan Ouattara ee ah inuu mar kale u tartamo xilkan u haya uu guuleysto, ayaa waxa uu la tartami doonaa dhowr musharaxo kale oo uu ku jiro madaxweynihii hore ee dalkaasi Henry Konan, kaasoo loo arkay inuu yahay tijaabo weyn oo xasiloonida waddanka tan iyo markii dagaalkii sokeeya dalkaasi uu ka dhacay 10 sano ka hor. Ugu dambeyntiina, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ayaa xilli bartanka lagaga jiro xanuunka COVID-19, haatan waajahaysa marxalad uu kusoo kordhayo xanuunka Ebola gobolka ku yaala dacalka waqooyi galbeed ee dhulbaraha, sida ay sheegeen hay-adda caafimaadka adduunka WHO. Kulan warbaahineedka xanuunka COVID-19 ee Khamiistii shalay uu bixiyey agaasimaha hay-adda WHO Dr. Tedros Adhanom ayaa uu ku sheegay in fiditaanka xanuunkani uu yahay warwar soo kordhay, iyadoo gobolkaasina laga xaqiijiyey 68 qof oo ku dhacay, isagoo intaasina ku daray in dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ay caqabad ka waajahayso isku dayga ah inay si degdeg ah u baadhaan islamarkaana uga falceliyaan faafitaanka xanuunkan, sababtoo ah buu yidhi dadka uu ku dhacay oo ku fidsan dhul badan waa xilliyada qaar ay u dhexaysa 250 kilomitir oo qaybo badan oo ka mid a keliya lagu gaari karo diyaarad ama badooni.
Aad buu u mahadsanyahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warkan u akhrinayay. Markana nala dhegeystaa heestan.
dhegeystayaal idaacadda eedii fiidnimo idinla socodsiinayeen Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo Sahre Ciidla Nuur waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
I'm not gonna lie.